bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik Patxi Gaztelumendiren eskutik. Gaur astelena da Bilboko Kafe Antzokian arratsaldeko 8:00 Iparraldea 21 dokumentala izango da ikusgai irratia.comek antolatuta. Patxi Gaztelumendi, irratia.comeko kidea, egunon.
Egunon bai.
Zer moduz gabiltza?
Bide gorritik eta eguraldi onarekin.
Posten naiz, eta gainera gaur arratsaldean Iparraldea zeo zer gehiago ba, ikasteko, jakiteko aukera izango dugu. Iparralde 21 dokumentala dugu, zer da, funtsian?
Bueno, Iparralde 21 Euskal Kultura Erakunde ustaritzen dagoen kulturaren aldeko Iparraldeko elkarte horrek antolatutako edo bultzatutako ekimen bat da. Dokumental bat egin zuten Iparraldeari buruz, gaur eguneko egoerari buruz, alegia 21. mendeko Ipar Euskal Herria, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoak osatzen duten hori zelakoa den adierazteko, esan, baizik eta batez ere, ba, gainontzeko Euskal Herritarroi, ez? Besteak beste, xala pilotariak, ba, Ipar Euskal Herriko kantariak, musikariak, bertsolariak, kulturgileak, eta elkarrizketatzen ditu, eta modu atzegin batean, iaia klip modu batean, ematen dizkigu, ba, 5 minutuko sortatan, ba, dokumental batean. Dokumental hori, noski, blog batean ere badago, dokumental horrek, ba, dinamika, ba, zareko dinamika bat ere piztu du, eta guri, irratea.com egiten dugunei, interesgarria iruditu, trailerra ikusi, eta pentsatu genuen, ba, batetik, komeni zitzaigula horretaz jardutea gure saio batean, eta horregatik, gaurko gure saioan, ba, dokumentala egin duen zuzendaria eta ekeko kideak elkarrizketatuko ditugu, eta gero ostean ba, dokumentala bera jarriko dugu Kafe Antzokian ikusgai, eta mintzaldi solasaldi bat izango dugu ba, egileekin, ez? Eta bueno, Iparraldeak eta Ipar Euskal Herria ba, pixka bat gehiago sakontzeko, eta dauzkagun keskak eta argitzeko, eta gure iruditeria egunean jartzeko.
Euskal Kultura Erakundearen eskutik beraz dokumentala dugu egina aurkezlea xala pelotaria famatua eta bertan Iparraldeko ba, jende desberdina. Gaiak zeintzuk dira?
Gaiak denetarik, ez? Amets Artzaiuz bat edo Amaren hala, Endaiako bertsolaria edo Siberuko abertlari batzuk, Itxaro Gorla idazlea, Mac Rat taldeko John elkarrizketatu dute, ez? Gaiak anitza dira, denetari dira, eta batez ere egungo irudia emanen, egungo Iparraldeko kulturgile edo aktivista euskaldunen keskak eta ideiak plazatitu, eta estetika ere oso modernoa, oso egungoa da, eta alde horretatik oso kargarri egin altzaigu. Eta bo, nik uste xala pilotari bat, nolabait, egualdean oso ezaguna den pertsona bat izatea gidaria eta elkarrizketak indituna, ba interesgarria suertatzen dela.
Esan duzun bezala, dokumentala bukatuta gero solasaldi izango da, bertan jakina parte hartzea garrantzitsuena, eta galdera hor, zer dakigu Ipar Euskal Herriaz?
Bueno, ba, bitxia da, ez? Bakoitzaren kezkaren arabera dago hori, ez? Ezin daiteke orokortu, baina dokumentala egin zutenek egin zituen olako galdetegi bat Gipuzkoako gazte batzuen artean, eta egia da gutxi dakigula, antza, ba, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoaz, eta kezka bultatuta bada ere, ba, kezka ba, Ipar Euskal Herriaz gehiago jakitea, oroan, eta gure kezkekin ere bat atorren ez, eta pasan astean Euskal Herria zuzenean festivalari buruz mintatu ginen, edo aste honetan honekin, ez? Irratea kom egiten dugun kezka bada, ez? Piskate kultura eta kultura digitala eta hori astean, baina Euskal Herriko ikuspegi batetik eta horregatik komeni da ere Euskal Herri osoan ekoizten diren gauzak, egiten diren gauzak eta jakitera emateaz. Eta kezka horretan, pentsatu lokalki, eragin globalki, kezka orokorro horretan, ba bete-betean sartzen da Iparraldea, 21. mendeko Iparraldea ere hobeto ezagutzen.
Iparraldea 21 izeneko dokumentalak 20 minutu irauten du, nola dago eginda?
Ba, esan dizuet, klip laburra dira, oda, elkarrizketak, oso modu laburrean eginda, ba, nolabaiteko interneten ohituak gauden kapsula molde horretan, 5 minutuko elkarrizketa dira, musika asko, irudieak dinamikoa dira oso, eta lehortatik gaur eukiko dugu hori ikusteko parada ona, eta horretaz solasteko egilekin beraiekin.
Esan duzuen bezala, elkarrizketako dituzue, arratsaldeko gaurko, arratsaldeko irratia.comen dokumentalaren egileak.
Bai, hori da asmoa, arratzalean etorriko dira beraiek ere gure artera, irratian solasaldia izango dugu bereekin, Xiltarra da dokumentalaren zuzendaria, eta Pantoa idio, Pantoa da Euskal Kultura Erakundeko kidea, eta nolabait produkzio lana egin duena, eta bueno, entzulek esongute galderak egiteko, bai telefonoz, bai Twitter eta Facebook bidez, eta alde horretatik, ba, bueno, interesgarri sortatuko delakoan, eta gero, ba, solasaldi atzeginago bat, irratiko moldetatik askiago, ba, sortiretan, kafe antzutiko goiko solairuan.
Bukatzeko patxi urtarrilean eta irratia.comek antolatuta To Shoot an Elephant ikusgai izan zen Bilbo kafe antzokian, orain apilaren ondarrunetan, iparraldea 21, urrengoa?
Ba, pentsatu beharko dugu, ez, kontua da, 10 urte betetzen dituela urten, 2010an, irratia.comek eta lantzean behin olako ikusentzun eskoak eta egiten ari garela, gogotzu gara eta, bueno, 5 urte betetzen ditugu Bilbo iria irratia negauzak egiten hasi ginela, eta, bueno, batuzan programa soil bat egitea ez da aski eta gauza gehiago ere egin behar dira, eta alde horretatik, ba, irratiaren inguruan badugu nolabaiteko komunitate etxo bat, eta komunitate horri ere, ba, gauza fisikoak eskainia zaizkioz, gauzak ikusten direnak, ukitzen direnak, eta alde horretatik, ba, kafean treak azpiegitura ezin hobea dauka horretarako jendearekin hartu emonetan egoteko, eta bueno, etorriko dira barriak, eta inok proposamenik balu, ba esatea besterik ez du.
Patxi Gaztelumendi, irratia.comeko kidea. Mil esker eta datorren astera arte.
Aizuei.
Agur.